taivas ja maa.
Tere, head kuulajad! Hea meel on teiega taas kohtuda siin selles saatesarjas, kus me sellel hooajal ja võib-olla ka edaspidi jätkub juttu teemal Jeesus. See peaks olema nagu kõige selline ise enesest mõistetavam või kõige alus teema üldse meie raadiosaadetes. Aga oleme siis selle Jeesus elust rääkimise ette võtnud ja seda iga kandi pealt, nii tegevuste koha pealt kui ka kõik võimalikud ajaloourikud, mis temast on rääkinud ja uurime ja puurime siin teemat ühe ja teise kandi pealt. Stuudios on piibliõpetaja Allan Kroll, mina olen Margit Prantsus ja tänase saate teemaks on juutide ja paganate omavahelised suhted ja me juba eelmises saates käsitlesime natukene seda Iisraeli maa ja rahva ajaloolist tausta Jeesuse ajal ja kui ma mõtlen nüüd nende saadete peale siis eelmise ja tänase ja paari tulevase saate peale, siis kui me räägime siin hästi palju nendest Iisraelimaa elanikest, kes tollel ajal seal olid ja liikusid erinevad kogukonnad ja eelkõige just see maa, siis tegelikult Iisraelimaa on ju tänapäevalgi olemas. Täpselt see sama maa, ta ei ole geograafiliselt kuhugi mujale nihkunud, ikka veel elab seal see sama juudi rahvas, ikka veel nagu tookord olid seal paganate alad on seal ka tänasel päeval siis, keda me nii-öelda kristlikust või judeokristlikust vaatepunktist nimetame paganateks, ehk et need, kes ei usu Iisraeli jumalat, et täna päevalgi elab neid seal juudi rahva keskel ja kui me nüüd sellel teemal räägime, siis on lihtsalt huvitav oma mõttes tõmmata paralleele, et kuidas oli toona ja kuidas on praegu, et ikkagi väga paljud sellised noh, nii-öelda muutujad on ju need samad. Või kuidas sulle Allan tundub, kas tänapäeval lugedes piiblit ja siis kas Iisraelis ise käies või ka igasuguseid uudiseid lugedes või kuulates neid jutte, kes Iisraelimaal pidevalt käivad, kas see erinevus on nagu väga suur?
Mina olen ilmselt üks nendest vähestest Jumala riigi töötegijatest, kes ei ole Iisraelis ise oma jalga isegi maha maandanud, ma pole seal kordagi käinud, kuigi väga hea meelega tahaks.
Selle patu peab küll kohe
ja, tunnistan avalikult raadioeetris ja et need korrad, kus on olnud mingisugused ideed, et võib olla, need on ka sellised pigem nagu tööreisi sarnased pakkumised ja mul riigi ametnikuna ei õnnestu väga hästi seda klapitada oma kalendriga, aga jah, väga hea meelega läheks ja tahaks ikkagi seda maad ise oma silmaga ka näha. Aga kui me räägime sellest maailmast, kus Jeesus elas, tegutses, teenis, siis tema puutus samamoodi kokku paganatega, nendega, kes ei olnud siis osa Iisraeli rahvast. Vana testament annab meile üsna konkreetseid reegleid, et mida nende mitte juutidega siis teha, et mõni võib-olla teab ainult neid reegleid, et need kõik oleks tarvis ära hävitada ja maa puhastada neist, aga Jumal nägi ette, et seda sellisel kujul täielikult nii ehk naa ei tule ja vanas testamendis on terve rida reegleid näiteks, et mis moodi peaks suhtuma vaeslastesse, lesknaistesse, võõrastesse. Ehk eeldus oli see, et neid võõraid seal alati on sellel maal ja nad paratamatult peavad kokku puutuma nendega piirialadel. Ja praegusel hetkel küll, nagu me näeme, et on ikkagi see ülikuum teema juutide palestiinlaste omavahelised suhted, suur osa maailmast pigem mõistab Iisraeli rahvast või juute hukka selle eest, et kuidas ometi toimetate seal nii ja te olete okupandid ja ei saa siin meenutamata jätta, et lõppude lõpuks see on nende ajalooline kodumaa. ükskõik kuidas me ka ei vaataks selle peale, et palestiinlastel loomulikult neil on oma õigus elada ja olla, aga sellega peab arvestama. Mul tundub, et väga tihti ei tehta, et ikkagi räägitakse sellest, et umbes nagu oleks juudid tekinud sinna aastal 1948 ja enne seda oli siis ainult palestiinlaste alad. Et ikkagi peab meenutama, et palestiinlased on sinna tulnud suuremas osas, nad on sinna tulnud ikkagi islami invasiooni tagajärjel 7. Sajandil ja ei ole selle maa selles mõttes põliselanikud ja see, et juudid sealt omal ajal ära küüditati suurem osa neist, mitte kõik muidugi. Ja nad hiljem sinna tagasi pöördusid, siis ma leian, et ikkagi seda õigus sellele maale nad ei ole kaotanud. Et see on selline saatanlik teoloogia nagu asendusteoloogia, mis väidab, et juutidel ei ole mingit nii-öelda teoloogilist õigust sellele maale. Asendusteoloogid võivad tunnistada seda, et neil on ütleme, noh, mingi sotsiaalne, poliitiline, mingisugune muu, aga ütleme, et mingisugust nagu jumaliku õigust neil sellele maale enam ei ole, sest et jumal on nendega töö lõpetanud. See on ilmselge hereesia ja sellest ma olen siin seal sõna võtnud ja terveid loenguid teinud, aga see on nüüd praegu aeg, aga kui me hüppame tagasi sinna kuskile 2000 aasta tagusesse perioodi, siis me leiame üsna sarnased pingelised suhted juutide paganate vahel. Hiljem siin kuskil tulevikus on plaanis kindlasti teha veel terve rida saateid ka sellest, mis moodi Jeesus ise suhtles näiteks samaarlastega ja paganatega ja Rooma okupantidega, nii et see tänase saate teemasse otsaselt ei mahu, praegu räägime sellisest üldisest pildist. Kui eelmistes saadetes oli juttu Iisraeli rahva ajaloost ja siis poliitilistest oludest ja kes valitses ja kus valitses, siis nüüd jõuame nende paganlike alade juurde. Galilea ja Juudamaa olid siis põhiliselt ikkagi juutid alad. Seal kindlasti oli mitte juute ka, aga tõenäoliselt mitte väga palju. Aga nad olid ümbritsetud paganlike territooriumidega. Need on need kohanimed, mis meile mitmed vähemalt neist ka piiblist meenuvad. Näiteks Kaisarea, näiteks sellised kohad nagu Toora, Ptolemais, Vahemere rannikul Kaisarea, Filippis, siis põhjapool Galileat, siis Hippos, Kadara idas Galileast. Oli samuti kaks sisemaal asuvad paganliku linna, Jordani jõe läänepoolsel kaldal siis ja Galilea lähedal, Skytopolis ja Sebaste. Ja paganlike ja nende juudi piirkondade lähedus teinidesele ikkagi seda tähendas, et mingisugune vastastikune suhtlus käis. Ilmselt kaubavahetus, see tundub olevat see põhiline, mis inimesi ühendab, et neil on seda, mida meil ka oleks tarvis ja meil on midagi, mida neil võiks olla tarvis ja siis kaubanduse kaudu ilmselt hakkavad need suhted kõigepealt tekema. See muidugi siis seletab ka näiteks seda, miks Antipase külades ja siis tema pool nii-öelda Galilea merd asunud külades olid need, keda meil tõlgitakse maksukogujateks, Telones kreeka keelesse pigem tähendab tolliametniku, et miks need seal toimetasid. Ehk et siis erinevad valitsusalad liiguti ühest valitsusalast teise ja siis kaupade liigutamisega alati kaasneb see, et tahetakse ikkagi tollimaksu ka. Seda tehakse täna päevani, sellega kaitstakse siseturgu, et nii-öelda väljaspoolt üle ei võetaks. Samamoodi oli see Jeesus ajal, nii et oma vahel suheldi, aga ütleme, et siis see kaubanduslik suhtlemine oli võib-olla selline neutraalsem asi. Kui jut läheb usu religiooni tavade peale, siis läheb teema muidugi kuumaks. Ilmselt nagu see Samaaria naise ja Jeesuse vestlus näitab, et kohe kui sai selgeks, et tegemist on juudiga siis ja pealegi veel prohvetiga, et siis tõmmati üles kohe kõige tulisem religioosne vaidlusküsimus. On teada, et ka teatud selline elanikkonna vahetus oli toimunud, et mõned juudid elasid paganlikes linnades, näiteks seal samas Skytopolises, mõned paganad elasid mõnedes juudilinnades. Tiberias on üks neist, kus arvatakse, et paganaid võis olla pisut rohkem Muidugi ka ilmselt paganatel juudilinnades väga lihtne elada ei olnud, sest et ikkagi hingamispäev, toitumisreeglid, puhastusreeglid olid nii karmid, et ilmselt on üsna keeruline elada piirkonnas, kus sotsiaalne elu on nii reglementeeritud ja mitte tunda ennast kas siis outsiderina või tunda survet, et peaks ka siis nüüd mingit pidi siis otsustama. Liikuma. Et see ei olnud selline individualistlik maailm nagu see, milles me tänapäeval elame. Et no, mul võib olla suhteliselt ükskõik, kas mu naaber on budist või hindu või moslem, eks, et no, see, mis moodi tema süüa teeb kodus või mida ta sööb, ei ole minu asi ja kus ta käib, kas reede õhtul või laupäeval või pühapäeval samuti mitte. Aga selles ühiskonnas seal muidugi see oli oluliselt tähtsam.
Jah, ja tänasel päevalgi on see niimoodi. Kui sõita neljapäeva õhtul kusagilt araablaste linna osast läbi, siis seal on nagu üsna vaikne. Kui sõita reede õhtu juudilinna osadest läbi, seal on vaikne. Ja noh, kristlased siis helistavad oma kelli jällegi pühapäeva hommikul, nii et need kolm usku jätkuvalt on seal kõrvuti. No ja Jeesus ajal muidugi ei olnud see nii, aga jah, et... Tänasel päeval ilmselt siis veelgi rohkem tuleb nendel eri gruppidel üksteisega arvestada ja ühiseks asjaajamiseks siis jäävadki ainult väga mõned nädalapäevad.
Jah, sest sellega ju peab alati arvestama, et igas religioonis on oma pühad ajad, on mingisugune religioosne kalender, mingitel aegadel tehakse teatud toiminguid ja see loomulikult võib minna risti kellegi teise omaga. On teatud pühad toimingud, traditsioonid ja nii edasi ja need võivad oma vahel nagu ikka täiesti nagu suusad risti minna. Nii et jah, kui ütleme vaadata tänapäeva versioonis seda, siis jah, moslemitel ütleme reedene palvus kõige tähtsam, juutidel reede õhtul algav hingamispäev ja laupäeval siis samuti kristlastel pühapäev. Et ei ole kerge, keegi tõi selle välja, et miks meie tänapäeva maailmas läänemaailmas siis on kaks puhkepäeva, et me puhkame rohkem kui Jumal ise sai puhata alguses, tema pidi 6 päeva tööd tegema ühe puhkas, aga me teeme 5 päeva tööd ja 2 saame puhata. Muidugi, no, kes saab, kes ei saa, mina ei saa peaaegu kunagi, sest mul on alati pühapäev, praktiliselt alati tööpäev. Aga et miks see tekkis oligi see, et juutidel oli oma laupäev, hingamispäev ja kristlastel oli pühapäev ja siis ei jäänudki muud üle, kui tuli anda ühtedele ja teistele ja siis, et ei läheks väga segaseks, et need puhkavad laupäeval ja need pühapäeval, siis jäidki mõlemad vabaks. Nii et selles mõttes meie kalender on huvitav. Roomlastel Jeesus ajal ei olnud üldse mingisugust sellist iganädalast puhkepäeva, seal mingite tsüklitega ma peast täpselt ei mäleta, mitmes päev neil oli, aga 7-päevane nädal oli ega mingisugust sellist asja, et nüüd pühapäeval puhkame või laupäeval puhkame Rooma impeeriumis üldse ei olnud.
Noh ja tänapäeval juba käivad uudised, et teeme pilootprojekti 4-nädalane töönädal.
Need 4-päevane, jah, muidugi mõnes kohas jälle on vastupidi, ma olen kuulnud seda, et tahetakse 6-päevaseks ka teha, et sõltub riigist. Nii et siis juutide ja paganate omavahelised suhted. Kindlasti juudi kaupmehed suhtlesid paganatega rohkem, tõenäoliselt oskasid nad ka kreeka keelt. Palestiinas, nagu siin on varem öeldud, on muidugi juutide jaoks peamine aramea keel. Lihtsalt kuulajale teadmiseks ja täpsustuseks, et aramea keel ja heebrea keel ei ole üks ja sama asi. Nad on küll sugulaskeeled, semiidi keeled mõlemad, aga ikkagi erinevad ja aramea keele juudid võtsid üle põhimõtteliselt Babyloonia eksiilis. Ja Jeesus ema keel, millest ta igapäevaselt suhtles, oli aramea keel, mitte heebrea keel. Heebrea keelt ta kindlasti oskas, sest ta sünagoogis heebrea keelset toorat luges. Aga aramea keel juba sellest torkab silma, et mis keeles Jeesus ristil palvetas. Eli, Eli, lema sabachthani, aramea keeles. Kuidas ta nimetas Jumalat, Abba, Isa, samamoodi aramea keeleks. Nii et aramea keelseid sõnu Jeesuse palvetest ja tema tekstidest jookseb läbi terve hulk. Nii et Jeesus oli samamoodi siis aramea keelne. Siis samuti, mida ei saa rõhutamata jätta, on see, et loomulikult juudid paganlusele panid väga-väga visalt vastu. ja ütleme, et kõik, mis puudutas Kreeka-Rooma jumalate kummardamist, sellele olid juudid väga resoluutselt vastu, nii et igasugused kreeklaste ja roomlaste jumalate kummardamiseks mõeldud templid, samuti igasugused Kreeka haridusasutused, eks need akadeemiad, näiteks gümnaasiumid, gladiaatori võitlused, kõik võimalikud muud sellised asjad, mis on paganatele ja nende aladele iseloomulikud, need oleks olnud täiesti mõeldamatud juudialadel. Ja sellised ehitisi sinna juudid ei lasknud ehitada. Hiljem, kui me jõuame Pilaatuseni, siis ma toon välja mõningaid näiteid, kus Pilaatus olles alles saanud prokuraatoriks, püüdis nii-öelda juute paika panna teatud selliste nii-öelda religioossete ja poliitiliste sümbolite lehvitamisega ja päris kähku sai aru, et ei ole mõtet, et sellega sa lihtsalt torgid herilase pesa ja see asi läheb väga hapuks. Aga nii, et selles mõttes juudi asulad olid hoopis teissugused. Ja kuna juutidel siis ja paganatel olid suhted maal, mida juudid pidasid enda omaks, olid ikkagi keerulised, eks sõpast, et valitseti ju juudi piirkondi paganlikelt aladelt. Need on keeruline situatsioon, et ühe poolt see on meie maa, aga seda maad ei valitse meie, vaid seda maad valitsetakse väljaspoolt. Sellest võiks arendada terve omaette teema, et kuidas näiteks Jeesus suhtus poliitikasse, et Jeesus ajal see oli väga tuline küsimus, olid need, kes väga nagu aktiivsed sekkusid poliitikasse, loodetavasti järgmises saates me jõuame nendeni, see loodid olid näiteks need. Jeesus ei võtnud selliseid poliitilisi seisukohti, oleks võinud hakata vabadusvõitlejaks, aga ei teinud seda. Heroodes suure valitsemine oli selline erandlik aeg, et tema öeldakse, et kohtles isegi näiteks oma kuningriigis juudi alasid ja paganlik alasid täiesti erinevalt. Ta oli halb kuningas küll oma iseloomu poolest, aga vähemalt mõistlik valitsemise laadi poolest sai aru, et ei saa ühe puuga valitseda nagu lüüa mõlemaid alasid. Eks, et on teada, et siis ta edendas ühe poolt Kreeka-Rooma kultuuri paganlikes piirkondades. Värskendan mälu, me oleme varem sellest rääkinud, Heroodes ei olnud juut. Et kui me loeme Uues Testamentis Heroodes suurest ja mõtleme, et noh, tema oli siis nii-öelda kohalike juutide valitseja, et ilmselt ka juut ei olnud, tema oli edomlane või siis idumealane. Et tema juut ei olnud ja selles mõttes on aru saadav, et nii-öelda paganlikel aladel ta püüdis siis tulla vastu neile, aga siis juudi aladele neid Kreeka-Rooma nii-öelda aspekte, selle kultuuri aspekte ta üldiselt ei toonud. Esimesel sajandil üldiselt on teada, et Rooma ei tunnud nagu väga huvi Palestiina alade vastu, et nüüd seda kuidagi moodi survestada ja painutada oma kultuuri või oma religiooni alla. Nad ei püüdnud seda muuta mingisuguseks ühtseks Kreeka-Rooma kultuuriks. Et kui paljud impeeriumid ajaloos on seda ikkagi püüdnud, et kui mingid alad on vallutatud, okupeeritud, siis püütakse ikkagi kohaliku keelt välja suretada, tavasid välja suretada, panna oma keelt rääkima, oma kultuuri omaks võtma, ehk siis nii-öelda sulatada sisse. Ilmselt see oli roomlastel selge, et siin ei ole mõtet. Ja selles mõttes ei ole nüüd juudid ainsad, aga ütleme, et Rooma impeerium, me ei pea teda kujutama ette ka sellisena, et marssisid leegionid sisse, hakkasid nõudma juutidelt ladinakeelset suhtlemist, noh nii nagu meie aladel siin teatud venestamise perioodidel oli, et näiteks Eesti õpilased koolis pidid rääkima vahetunni ajal vene keeles ja kogu õppetöö toimus vene keeles ja nii et noh, sellist asja roomlased ei praktiseerinud. Julius Caesari Augustuse Rooma senati ja mitmesuguste linnade nõukogude dekreedid lubasid juutidel siis säilitada oma kombeid, isegi kui need olid Kreeka-Rooma kultuuriga vastuolus. Nii et see näitab, et juutidel ikkagi omajagu autonoomiat oli. Ei olnud päris nii, et suruti paganlust igast ilmakaarest neile peale. Näiteks vabastasid roomlased juudid sellest, et nad ei pidanud loobuma hingamispäevast. Võib-olla mäletate ühes varasemas saates rääkisin ma sellisest valitsejast nagu Antiochos Epifanes neljas, kes surma ähvardusel keelas ära hingamispäeva pidamise, ümber lõikamise, no põhimõtteliselt kogu juudi religiooni. Aga roomlased lubasid juutidel seda teha, et see oli nende jaoks täiesti normaalne. Roomlased vabastasid juudid näiteks ka Rooma armees teenimisest. Meie, kui me loeme Rooma sõduritest, siis me ikkagi mõtleme, et need kõik olid raudselt itaallased ja nii edasi ja rääksid ladina keelt ja väga sageli tegelikult ei olnud. Väga sageli oli nii, et ohvitserid olid siis itaallased meie mõistes Roomast tulnud, aga väga paljud legionärid, sõdurid ise olid vallutatud aladelt pärit. Nad võisid olla germaanlased, need võisid olla mingisugused muud rahvad kuskilt mujalt, need ei pidanud ilmtingimata olema meie mõistes siis nii-öelda itaallased, eks. Samuti koloniseerinud Rooma juudi Palestiinat, selles mõttes ta ei olnud koloonia. Okupeeritud ala ja koloonia ei ole päris üks ja sama asi. Ütleme, koloonia pigem ikkagi selline, kus on vabadus on täielikult võetud, mingisuguseid nii-öelda erisusi ei võimaldata, privileege ei tunnustata, kohalike valitsejaid ka pigem mitte või siis pannakse mingi nukuvalitsus püstiseks. Augustinus näiteks, kui ta rajas kolooniad mujal, siin on teada, et Lõuna-Prantsusmaal, Hispaanias, Põhja-Afrikas, Väike-Aasias, siis see oli tavapärane roomlastele. Aga millegi pärast juudi alad jäid sellest esialgu puutumata. Aga see oli siis nüüd pärast või enne seda esimest juudi ülestõusu. 66 aastal see algas ja siis 73 see lõppes, 74 mõned loevad, aga ütleme, et aktiivne lahingutegevus lõppes ikkagi 73. Aastal. Pärast seda siis juba otsustati, et juutidelt on tarvis nende õigused ära võtta suurem osa neist ja siis kui mingid aastad hiljem aastal 135 puhkes paar kohka, mäss siis juba põhimõtteliselt oli kõik. Siis Jerusalema linn nimetati Aelia Kapitoliinaks, kus juutidel oli sissepääs keelatud surma ähvardusel ja no põhimõtteliselt siis oli täielikult see rahvas ja see kultuur allutatud. Nii et roomlased juutide nii-öelda Palestiinasse ühtegi kolooniat ei rajanud. Mõned on teada, et võib-olla vähesed paganad tahtsid elada juutide linnades, aga ilmselt mitte paljud sellepärast, et nad oleksid siis olnud ära lõigatud täielikult oma kultuurist. Tiberias ja mõned teised juudi linnad seal ilmselt oli paganaid rohkem ja seal oli võib-olla siis ka sellised põliselanik keeldatakse, et need võisid olla süüdlased, aga tõenäoliselt oskasid ka aramea keelt ja võimalik, et ka kreeka keelt, need oma vahel ikkagi suheldi. Nii et see on siis laias laastus selline taust sellele juutide paganate oma vahelisele suhtlemisele Jeesus ajal. See ise loomustab lihtsalt seda olukorda, milles Jeesus elas ja teenis. Tahaks natukene rääkida ka sellest majanduslikust olukorrast. Et kui Jeesus räägib näiteks vaeste aitamisest ja algkogudusel öeldakse, et oli selline, no mitte komme, aga selline asi, mida ikkagi aegad praktiseeriti, et müüdi maha kõik oma varandus ja jagati siis ühiselt oma vahel elati kommuunides, et meie jaoks täiesti arusaamatu käitumine. Ma ei kujuta ette, kui palju tänapäeva kristlaste seas oleks sellised, kes oleks nõus niimoodi elama, et läheme kommuuni ja kõik vara on ühine, et ei aitäh, meil on see periood juba läbitud.
No ma arvan, siis ollaks ikka nõus, kui ei olegi nagu eriti midagi, mida jagada ja mühia.
Jah, siis kui pole palju ohverdada, kui sa tead, et nii ehk naa põle nii kui teist, aga kellegi teisel on, et saada parema elujärje peale, siis küll. On mõned, kes niimoodi elavad põhimõtteliselt, näiteks ma tean siin kas või Eestis on Living Israeli rehabilitatsioonikeskused kaks tükki ja nemad põhimõtteliselt nii elavad, et nad elavad otse kui kommuunis ja töötavad siis kuskil ehitustel või kus parajasti saab ja siis tulevad ja nii-öelda panevad kõik ühte patta kokku ja elavad ja toimetavad koos. Iisraelisse pärit on see idee ja on üle terve maailma levinud keskuse terve hulk. Aga nii, et siis majanduslikust olukorrast natuke. enamik antiikmaailma inimesi tootsid üsna lihtsaid asju. Toitu, riideid, võib-olla mõlemad, mingisuguseid luksuskaupu sai inimene lubada endale ikka äärmiselt vähe. Meie tänapäeval nendega võrreldes, ma ütleks, et oleme ikkagi kõik väga rikkad. Kõige vaesem inimene meie tänapäeva läänemaailmas on ikkagi nendega võrreldes pigem rikas.
Huvitav, mis see tolle aja luksuskaup oli? Mulle meenub piiblist näiteks, kui te näete inimest, kas seal oli öeldud pehmete riietega või ilusate riietega riietatud, et siis see oli üks luksuskaup.
Jah, see rikka mehe lugu Luuka 16, et riietus purpurisse, kallisse lõuendisse või siis Jeesuse jutt seal Riste Johannese kohta, et keda te läksite kõrbesse vaatama, et kas inimest, kes on pehmetesse riietesse riietatud, et ei, et selliseid näete kuninga kodades. Kindlasti see salv, millega Jeesust võiti enam kui 300 teenarit väärt. Teenar oli lihttöölise päevapalk, nii et see on ikkagi põhimõtteliselt 10 kuu keskmine töötasu lihttöölisel, siis see oli ikka tohutu rahasumma nende jaoks ja sellepärast siis mõnedele jüngritest, mitte ainult juudasele, aga seal teistes evangeeliumides mainitakse, et ka teised krimsutasid nina selle peale. Et see oli nagu pinnuks silmas, et milleks selline raiskamine. Nii et sellised asju loomulikult oli, aga ütleme, et lihtsurelik tavaline inimene kindlasti endale mingisuguseid luksuskaupu lubada ei saanud. Enamik juudi põllumeestest ja karjakasvatajatest on teada, et teenis tõenäoliselt piisavalt, et oma perekonda ülalpidada, maksta ära maksud, surmi maksud, nagu pidid olema need kaks kindlat asja, millest pole pääsu. Tuua ohvreid, kas siis ühe või mitme iga aastase püha ajal ja siis lasta maal hingamispäeval või hingamisaastatel vabandust puhata, siis oli põlluharimine keelatud. Ega me muidugi päris täpselt tegelikult ei tea, kui palju sellest vana testamendi reeglist kinni peeti. Seda me teame, et Jeremia kritiseerib, et ei ole aastaid seda teinud ja nüüd siis tuleb nii-öelda sundpuhkus. Te lähete Babyloonesse ja maa saab puhata. Kui palju rakendati seda, et näiteks seda vabastusaasta ideed, et iga 50. aasta on vabastusaasta, võlad kustutatud. Nehemiast ja Esraast me näeme, et kui juudid tulevad kodumaale tagasi ja hakkavad nagu taastama oma elu, ega siis nii väga lihtsalt ei antud seda vabadust tagasi neile, kes olid juba mingis mõttes näiteks orjad või kehvemas seisus. Nii et see, mõnikord me loeme minu meelest piiblit kuidagi väga naiivselt. Näiteks vana testamenti loeme, et juubeli aasta kõik saavad oma maa tagasi ja võlad kustutatakse. See on see, mis moodi asjad peaks olema. Ega siis, kui ma tänapäeval näiteks loen mingid Eesti vabariigi seadusi, ega siis see ei tähenda, et selle järgi elatakse. Et see on pigem see, et nii peaks või karistusseadustiku, et nii ei tohiks. Aga väga paljud inimesed ikkagi elavad, nii et kui me loeme vana testamenti, et peaks nii, siis prohvetid läbi terve vana testamenti heidavad rahval ette, et aga te ju ei ela. Nii et see ei olnud mingisugune ideaal maailm, et kus oli nii lihtne, et kohe kui oli 7. aasta käes, siis oli restart ja siis kui oli 50. aasta, siis said kõik oma maalapid tagasi. Paljud võisid seda lihtsalt ignoreerida, et mul on üks kõik, mis sinna kirjutatud on, minu maa ja minu oma ja.
Aga Jumal pidas seda ikkagi meeles, sellepärast, et näiteks Jesaja raamatus ta ju toob seda ikkagi jälle esile Jesaja 61. Ja mõtlesin ka sellele, et tõesti see 50. aasta see nagu läks kaotsi ilmselt selle Babyloni vangipõlve ajal, aga seda 7. aasta, seda hingamise aastat, nii öelda eebrekeeles smita, sellest peetakse kinni tänaselgi päeval, näiteks aastal 2021 sügisel, kuni siis ka 2002. aasta sügiseni oli see siis puhke aasta ja noh, järgmine on siis 2028 kuni 2029 ja noh, muidugi nagu sa mainisid see ära nihverdamine, et eks seda ole ka tänasel päeval. Asja idee oli ju see, et noh, põld saaks puhata, maa saaks puhata, aga mis paljud juudid tänapäeval teevad on see, et nad siis annavad rendi õiguse araablasele selleks aastaks ja võtavad ikkagi selle kauba, siis selle põllutulu nagu sealt vastu, nii et ega maa ikkagi puhata ei saa.
Jah, see kõlab umbes sarnaselt, et, et nagu mõned mu tuttavad on rääkinud, et oled Iisraelis hotellis ja siis kui lähed lifti, siis kohalik inimene hea meelega laseb sinu seda lifti nuppu vajutada, et mitmendale korrusele minema peaks. Et siis otseselt tema seadust ei rikku, aga sina paganana võid ju rikkuda küll.
Jah, mul on täpselt sama küsimus sellega seoses. Mina näiteks, võibolla sa ei tea, Allan, aga ma tutvustan ennast, ma olen sabati elektrik. Nimelt juudi perekonna juures elades, noh, nemad sabati aeg nuppu ei tohtinud vajutada ja kui siis mingi SOS oli, kuigi mul oli vaba päev, siis käisin ka teistes linnaosa juudi peredes, kus teati, et võt, elab üks mitte juut ka juutide keskel, et tema võib nuppu vajutada. Tuldi kutsuma, käisin hingamispäeva teekonna.
Amet on nuppumees.
Ja, aga kus juures minul tekis kohe sellega seoses küsimus, et Piibel jällegi ütleb, et ei sina ega võõras su juures. Mm-hmm. Ja noh, ei tea, ma olin siis vist mingi kolmanda järgu inimene järelikult, et ma ei kvalifitseerunud siigi võõraks, kes samamoodi peaks puhkama.
Jah, tundub, et ikkagi inimestel on selline fenomenaalne oskus kuidagi moodi kõrvalne niferdada mis iganes seadustest, ka Jumala seadustest, et kui ikkagi on tahe sellest pääseda, siis ka leitakse, et isegi Jeesus ajast meil on teada selliseid, no, mäleta, kas oli Joosefuse sule läbi kirjutatud või et, et mõned näiteks hingamispäeva seda teekonda, see oli umbes 1 kilomeetri pikkune maksimaalselt, mida kõndida võis, et seda siis nihutada, siis kõndis selle kilomeetrikese, siis pani oma mingisugused asjad seal maha ja nimetas selle asja koduks, et noh, ma läksin koju ja siis natuks aja pärast võis seda edasi kõndis, noh, kodust võib ju edasi liikuda ja siis oli tal kilomeetri pärast järgmine kodu ja nii edasi, et leidlikusest mõnedel inimestel puudust ei ole ka tule.
No jah, et reisida ei tohi, ja, aga näiteks vett mööda tohib ja siis kui oli vaja rongiga sõita, siis pandi veekott lihtsalt istumise alla, et sa nagu reisid vee peal. No need on muidugi sellised naljakad lood, aga nali naljaks. Kindlasti on ka olnud neid, kes on ikkagi soovinud mõista nagu Jumala algset mõtet ja on püüdnud nendest kinni pidada, et aga vaata inimestena meil ikka jäävad need kurioossed juhtumid meelde, et neist
no,
on
need jäid ka Jeesusele, miks Jeesus muidu hurjutab varisele Matteuse 23. Peatükis, et kui keegi vannub templi juures, siis ei ole tal mingit kohustust, aga kui vannub templi kulla juures, siis on, kui seal altari juures, siis ei ole, altaril oleva ohvri juures, siis on, et ühesõnaga Jeesus paljastas tegelikult ka selle silmakirjalikkuse, mis võib väga kergesti sisse tulla, et ma juriidiliselt on kõik korrektne jokske, ma olen nagu juriidiliselt kõik teinud väidetavalt väliselt nii nagu peaks, aga tegelikult ignoreerinud Jumala seaduse tuuma või selle mõtet, nii et kindlasti see ei ole iseloomulik ühelegi konkreetsele rahvale, ei ole see iseloomulik ühelegi konkreetsele ajale, see on iseloomulik inimloomusele. Aga siis see majanduslik olukord, lähme sellega edasi. Nii et siis põlluharimine oli keelatud nendel hingamisaastatel. Rääkides territooriumidest, Galilea oli suhteliselt jõukam. Et kuigi me ka evangeeliumidest loeme, et Galilea rahvast pigem koheldi natuke nagu sellise põlgusega ja nina krimpsutades, et mis sealt head tulla võiks. Aga Galilea oli, öeldakse, et esiteks oli palju ilusam, palju lopsakam, rohelisem, eks, et noh, juude ja selline kuiv kõrbe kliima Galilea vastupidi roheline, selline lopsakas ilus. Seal sai rikkaliku saaki, seal sai karja kasvatada, nii et seetõttu Galilea alad olid rikkamad kui, kui juude alad.
Jah, see on tänaselgi päeval niimoodi. Mul on kohe silme ees see, et kui näiteks Galilea järve ümber sõita, seal ikkagi kasvavad puud ja nii edasi, mitte et Jerusalema kandis puid ei oleks, aga seal on tõepoolest sellist nagu, ütleme siis, mitte kastetavat rohtu, mis nagu ise kasvab, et seda nagu leidub Galileas küll. Ja kui Galilea kõrval asuvale Golani kõrgendikule tõusta, mul iga kord kangastub selline mälestus nagu mingi mingist nõukaaja kolhoosi põllust, sellised lõputud põllud, pikad vaod, millel teist otsa ei näegi. Suur osa Iisraeli põllumajandussaadustest ka tulevad just sellistest piirkondadest ja eks see ole ka sellepärast niimoodi, et seal on vett on nagu rohkem, et Galilea järv ja Jordani jõgi ja nii edasi, aga Jerusalemmas ei ole veekogu, et seal pigem, kui me piiblist ka teame, räägitakse tiigikestest või siis võibolla mõnest allikast, aga jah, et see on siis selline rohkem linnakeskkond, aga Galilea ja Jordani org, et seal on kõik sellised majapidamised, noh, me tahaks nimetada talud, aga siis tänaselgi päeval kibutsid või siis nii juutide kui araablaste põllumaad ja täpselt sama, kui vaadata üle Jordani jõe Jordaania poole, siis seal tundub olevat isegi veel uhkem selline kolhoosi tegevus, et väga suured istandused nii kaugele kui silm seletab.
Nii et ei vasta tõele see kuvand, mis paljudel on võibolla kuskid filmidest jäänud, et üks lõputu kõrb, kivi, klibu ainult ja mitte midagi muud, et ikkagi Galilea oli palju rohelisem ala, on teada seda, et näiteks Rooma ja hiljem Bütsantsi aegadel oli see veel oluliselt jõukam. Ütleme seal kolmas, neljas, viies sajand, aga ikkagi arheoloogilised leiud seda ka kinnitavad, et esimesel sajandil ikkagi Jeesus ajal siis oli see piirkond ka pigem ikkagi jõukam, juude ja pigem vaesem. Loomulikult oli alati ka sellised inimesi, kellel maad ei olnud ja olid kitsas kohas oma materiaalses olukorras siis. Aga seda me teame, et Heroodeste dünastia, siis mitte Heroodes suurant, aga tema pojad ka pärast teda, korraldasid selliseid suuri avalike tööprojekte ja see andis tööd tuhandetele meestele. Muidugi on teada, et ikkagi vaesust esines, aga et see nagu sotsiaalselt sellisele ohtlikule tasemele päriselt ei jõudnud. Et see ei olnud nagu mingisugune maa, kus oleks valitsenud nälja häda või midagi sellist. Öeldakse, et majandusliku spektri teises otsas oli jällegi Palestiinas sellised juute ka, kellel oli väga suur varandus, näiteks kaupmehed sadamalinnades võisid teenida päris korraliku suure summa. Siis oli juudi aristokraate, kellel olid suured uhked mõisad, uhked majad, kaupmehed, kes näiteks templit ka teenindasid seal. Need võisid saada väga jõukaks. Ja öeldaks, et Palestiinas oli vaeste ja rikaste vaheline lõhe küll väga ilmne, see oli selgelt näha. Vaeste jaoks muidugi muret tekitav, aga ütleme, et ülejäänud maailmaga võrreldes ilmselt see ikkagi väga hull ei olnud. Et siit jällegi joonistub, miks sest üldse rääkida, siit joonistub välja see, et miks Jeesus räägib nii palju ka rahaasjadest. Mitte lihtsalt sellepärast, et Jeesus oli materialist ja rääkis, et raha on nii oluline, vaid ta räägib vaeste aitamisest. Ta räägib seal vaesest lesknaisest, et näed, ta andis kõik oma elatise templile. Ta räägib rikkale noormehele, et nüüd võta kõik, mis sul on, müü maha, anna vaestele ja sellised asju, nii et ikkagi materiaalsed teemad jooksevad ka läbi. Hiljem jõuame Jeesuse imedeni. Jeesuse kõige esimene ime oli varustamisime Kaanapulmas ja Jeesuse kõige viimane ime maa peal. See kalade võrku ajamine siis oma jüngritele samamoodi varustamisime. Nii et ka need majandusteemad olid siiski olulised, nii et see aitab meil natukene paremini mõista ühiskonda, kus Jeesus elas ja toimetas. Aga nüüd räägiks natukene ka sellest, milline nägi välja religioon esimesel sajandil. Ma võibolla siin pean vahel ütlema, et mõne raadiokuulaja jaoks sõna religioon on kuidagi halva kõlaga. Eriti kui te olete kuskilt võibolla noorematest vabakogudustest või karismaatilistest kogudustest, siis see sõna on kuidagi nagu halva tooniga selline, et religioon, fui, religioossed inimesed. Et mina olen seda paljudes kohtades rääkinud ja kordan nüüd ka seda, et see sõna ladina keelne religare, mis tähendab sidet looma või taas looma, selles ei ole mitte midagi halba. Nii et see, et võibolla kuskil viimasel 40 aastal on see sõna ära lörtsitud ja pandud tähendama midagi halba, see on kurb. Mina ei ole nõus seda sõna lihtsalt loovutama, et näed lörtsiti ära ja nüüd anname ära ja laseme lahti. Algselt ei tähendanud see mitte midagi halba, kui te loete oma ajaks, et kas või suuri äratusjutlustajaid, siis seda sõna kasutavad nad täiesti positiivses kontekstis, nii et ärge mõelge sõna religioon all ilmtingimata midagi halba, selline kombetalitus, ainult vorm ja ilma sisuta ja midagi sellist.
Ja noh, see kivi läheb eelkõige siis selliste karismaatikute kapsaada praegu.
Jah, pigem karismaatilised vabakogudused, kuhu ma ka ise kuulun, aga lihtsalt ma nii palju näen seda, et sageli seda nagu rõhutatakse eriselt, et me ei ole need religioossed, ehk kelle jaoks on siis ainult mingid rituaalid ja kombed ja selline väline mingisugune osa tähtis, et me oleme ikka nii-öelda uuesti sündinud südamusklikud. Et ärge laske ennast sellest häirida. See sõna on hea sõna. Mina ei ole nõus seda sõna lihtsalt ära andma, ära loovutama sellepärast, et keegi millalgi on otsustanud, et ta hakkab sellele halba tähendust omistama. Judaism sai põhimõtteliselt siis religioonina tuntuks esimesel sajandil, kui me vaatame seda Jeesuse aega, siis see judaism, mida me näeme seal ja näiteks Vana Testamendi juudi Iisraeli usk täpsemalt ja tänapäeva judaism, need on täiesti erinevad asjad. Et me mõnikord teeme selle vea, et me loeme näiteks tänapäeva, ütleme, ortodokse judaismi ideesid sisse näiteks Jeesus ajastusse, mis on täiesti vale meetod. Täiesti vale, seal on nii palju edasi arenenud, ütleme, seal talmudi õpetused, rabid õpetused, mis on hiljem sisse tulnud, nii et me ei saa automaatselt eeldada, et näiteks nüüd tänapäeva judaismi õpetus on identne Jeesus aegsega või et Jeesus aegne on identne näiteks Vana Testamendi kohtumõistjate või kuningate ajaga. Absoluutselt mitte. Seda iga selle valdkonna spetsialist võib öelda, et tegelikult juudi usk on teinud läbi terve suure arengu Vanast Testamendist Jeesus ajastusse, nii et me praegu püüame siin tuua välja need nii-öelda põhipunktid, aga sellest kõigest võiks rääkida detailsemalt, kuidas kõik need kombed, tavad, õpetused sajandite jooksul on arenenud ja muutunud.
Kindlasti on asju, mis on jäänud samaks ja on siis asju, mis on muutunud, aga ma arvan, et see on väga loomulik ja kehtib iga religiooni kohta, et see ajas natukene ikkagi muutub.
Loomulikult, ka sama ju saab öelda ka kristluse kohta, et ega siis esimese sajandi kristlus ja 21. sajandi kristlus ükskõik kuhu me ka ei vaataks, ei ole üks ja sama asi. Et on küll vanu kirikud, näiteks õigeusu kirik, kes ütleb, et on kõige puhtamalt säilitanud varakristliku traditsiooni. No ka õigeusu kirikus ikkagi ei hakka kive kapsaajada palju loopima, aga lihtsalt ajaloost me ju teame, millisel hetkel tekkisid teatud praktikad, näiteks seal pühakute poole palvetamine, ikoonide austamine, reliikviate austamine, siit ilmast lahkunutest palvetamine. Me saame need paigutada aja teljele, me näeme, millal tekkisid liturgia, just selline nagu see ja kõik ütleme kiriku ametid, et ei saa automaatselt eeldada, et kõik see alguses sellisena olemas oli, sest see lihtsalt ei ole tõde. Nii et samamoodi juudiusuga, et püüame välja tuua need asjad, mis ütleme jäid laias laastus muutumatuks. Iisraeli usus siis, vaadates Vana Testamenti või Jeesus aega. Kõige esimene ja kõige silmatorkavam loomulikult on monoteism. Monoteism vastandina polüteismile, ehk siis ühe jumala usk vastandina mitmete jumalate uskumisele. Juudid erinesid teistest iidse maailma rahvastest selle poolest, et nemad uskusid, et jumal on üks. Nende usu tunnistus 5. Moosese 6. peatükkeks. Üks jumal, mitte mitu, ei ole mingit jumalate panteoni, ei ole mingid väiksemad jumalad, madalamad, et on üks ainus jumal.
Mulle tuleb meelde ühe rabi ütlus, et juudi usus võib kõige üle arutleda või ma ei taha öelda küsimuse alla panna, aga ühesõnaga arutleda ja lahata ja nagu otsida põhjendusi ja nii edasi. Aga üks asi, mille üle ei ole midagi arutleda, on see, et Jumal on.
Ja, see on nagu inglise keeles kasutatakse sellest terminit, et on non-negotiables, eks siis asjad, mille üle ei arutleta, ei vaielda, nende osas ei tehta kompromisse. Ja kindlasti monoteism on üks, noh, võib öelda A ja O, et selles osas ei saa olla mitte mingisuguseid kompromisse, kuigi me näeme seda võib-olla tänapäeva maailmas, noh, kas või iljuti siin just vaatasin paavsti vestlust teiste religioonide esindajatega, see olid hindud ja see olid moslemid ja kuidas siis praegune paavst Franciscus kuulutas avalikult, et need kõik on põhimõtteliselt pädevad teed Jumala juurde ja et teil ühtemoodi, meil teistmoodi see ajas katoliiklasedki täiesti nagu vihast ja raevust taha jalgadele, sõpast, et see on vastuolus kõige sellega, mida piibel kaanest kaaneni õpetab. Täielikult piibel mõistab hukka igasuguse ebajumala teenistuse, kristlikud märtrid, mille nimel nad surid, siis neil ju pakuti, et noh, uskuge oma Jeesust, aga tunnistage Rooma panteoni ka. Ja nemad ei teinud seda ja see tõttu nad lõvid ette loobitigi. Nii et see on üks nendest asjadest, millega juudid ei ole kunagi olnud nõus kompromissi peale minema. No, me ei räägi apostaatidest tagasi langenutest, eks? Me räägime religioonist tervikuna. Ja samamoodi meil kristlastena, eks? Ma saan aru, et mõni tahaks kohe hakata vaidlust üles kiskuma, aga et kuidas selle kolmainsusega siis on...
No jah, et nagu juudid ütlevad kristlaste kohta, et aga teil on ju kolm jumalat.
Jah, see on umbes sama hea nagu öelda, et Margit, sind on kolm, sest kuna sa koosned vaimust, hingest ja ihust, siis sind on kolm. Ei ikkagi noh, need kolm osa sinust on lahutamatult seotud ühes isikus, keda me nimetame Margitiks. See ei ole nii, et ihu on Margit, hing on Maret ja vaim on Signe, eks?
Tuleb meelde, nagu kas vist eelmises üleelmises saates sa rääkisid, et on Jeesus ja siis on Kristus, et olid inimesed, kes arvasid nii.
Jah, et see ei päde. Need, kes kolmainsus õpetus sellisena mõistavad, ei saa sellest ilmselgelt aru. Nii et monoteism on esimene asi, see on asi, mille poolest juudid erinesid kõigist teistest rahvastest nende ümber. Oli teatud monoteistlike kalduvustega religioone Egiptusestki jooksis läbi korraks ja nii, aga need olid nii-öelda võbelused. Teine juudiusul iseloomulik asi loomulikult oli tempel Jerusalemas. Tempel, mis laias laastus koosnes siis eesõuest, mis omakorda jagunes seal paganate eesõueks ja naiste omaks ja siis juutide, siis pühapaik ja kõige püham paik, kuhu siis võis minna ainult ülempreester korda aastas ohverdama. Ohriteenistus, mis toimus templis, selleks ajaks muidugi see niinimetatud ohriküngaste suitsutamine, millega vanatestamendi kuningad ikka hädas olid või seda ka ise propageerisid mõned. Et see oli ikkagi tõenäoliselt täiesti välja juuritud. Ei ole Jeesus ajast enam seda teada, kuigi vanas testamendis oli see väga sagedane. Ikka jälle öeldakse, et see oli muidu hea kuningas, kõik ta tegi õigesti ja hästi, aga need ohrikünkad, ei kippunud kaduma sealt. Et seal ühepoolt nad võisid ju ohverdada Iisraeli jumalale ja Jahvele, aga nad võisid tuua seal sisse ka igasugused paganlikke praktikaid ja pluss vana testament ikka hästi selgelt ütleb, et ohriteenistus peab toimuma ühes jumala poolt määratud kohas. Huvitav on see, et vana testament ju Jerusalemma otseselt ei maini selle ohriteenistuse kohana, et ilmtingimata seal ta ütleb, et jumal valib endale koha. Koguduse telk oli Siilos, mitte Jerusalemas ja alles hiljem siis, kui Taavet Jerusalema ja puuslastelt ära vallutab, siis lõpuks seatakse ennast seal sisse ja lõpuks tuleb sinna tempel. Nii et ohrikoht templis. Templi kohta öeldakse väga tabavalt, et sarnanes mõnedes aspektides teistele templitele paganlike rahvaste seas ka, aga põhierinevus oli see, et mingisugust jumala kuju templis polnud.
See on nii huvitav, et selles osas on juudiusklikud ja moslemid nagu väga sarnased, aga kristlaste seas leidub küll ikkagi ka neid nii-öelda kujude või piltide inimesi.
Jah, ja kristluses on ka selle üle ju sõditud. Õigeusu kirikus oli 8.–9. sajand, põhimõtteliselt 100 aastat peeti sõda selle üle, et kas näiteks ikoone peaks kasutama ja austama või mitte. Ja lõpuks ikkagi otsustati, et peab ja siia maani on terve isegi nii-öelda usu püha selle tähistamiseks, selle võidu tähistamiseks, et ikkagi ikoone peab ja tuleb kasutada. Nii et kristluses jah, on selles mõttes asjad juba teistmoodi ja muidugi ma saan aru sellest ikooniteoloogiast selle taga, see ei ole praegu see saate teema, aga noh, ütleme, loogikat selle taga ma tean. Aga siis templis mingid jahve kuju ei olnud, paganlikes templites loomulikult nende ebajumalate kujud olid. Juudid uskusid seda, et on üks universumi valitseja jumal, kes on valinud nemad eriliselt välja selleks, et teda teenida ja järgida tema seadusi. Et nad küll eraldusid ja eristusid teistest rahvastest, aga Jumal ka vanas testamendis ütleb, et ma olen siiski kutsunud teid valguseks paganatele. Ehk siis nad pidid tegelikult ikkagi olema tunnistuseks Iisraeli Jumalast. Kui hästi või halvasti nad seda vanalepingu ajal täitsid, on muidugi ise asi, aga vähemalt Jumal esialgne eesmärk see oli. Nii et siis monoteism, tempel järgmiseks, mis on muidugi üli oluline, on Toora. Juudi pühakiri siis Toora ehk Pentateuch, see tähendab viisik raamatud siis. Juutide jaoks ja loomulikult siis ka nende vaimsete järeltulijatega, muuhulgas kristlaste jaoks, tähendab see Jumala seadust. Ja põhimõtteliselt selles seaduses on terve müriaad erinevaid valdkondi, mida see käsitleb. Enamik inimesi teavad, et näiteks vanas testamendis tervikuna on 613 käsku ja kõike seda rõhutatakse, et vaata kui palju. No tegelikult kui nii võtta, siis me tänapäeval elame ühiskonnas, kus käske ja keelde on nagu tuhandeid kordi rohkem. Et kui ma võtaks kõik mingisugused riigiseadused, Euroliidu seadused, igasugused muud madalama astme regulatsioonid, siis me elame reeglite ja seaduste rägastikus. Nii et ei ole see vana testamendi 613 küll nagu mitte mingisugune arv võrreldes sellega, mis meie maailmas toimub. Aga noh, see kõlab nagu seda oleks palju. Seal olid erinevad eluaspektid siis hõlmatud, ütleme, meeste ümberlõikamine, toitumine, puhkepäevad inimestele, loomadele, pühadeks, palverännakud, ohvrid, omavahelised süüteod, kes kelle vastu on eksinud, kelle här, kelle teise härja ära puskinud ja kuidas seda hüvitada siis. Samuti me näeme, et seal on väga sellised praktilised seadused, näiteks vaeslaste, lesknaiste kohtlemiseks, võõraste kohtlemiseks, armastuse, õigluse väljendamiseks, adekvaatsete ja õiglaste mõõtude ja kaalude kasutamiseks, et sa ei tohi näiteks turu peal petta kedagi ei kaalumisega mingi materjaliga. Ja noh, loomulikult siis Jumala teenistust reguleerivad seadused, nagu ohriseadused, puhastusreeglid, templisse pääsemine, kes tohib, kes ei tohi. Nii et ütleme, et see seadus reguleeris praktiliselt kogu inimese elu. Loomulikult viis Moosese raamatut olid kõige tähtsamad, hilisemaid prohveteid järgmises saates räägime, et mõned tunnistasid, mõned ei tunnistanud, aga ikkagi pühaks kirjaks suur osa Jeesusaegseid juute luges terve selle, mida me vanast testamendiks nimetame. Ja võibolla viimane selline oluline märksõna juudi usus on selline asi nagu sünagoog. Kreeka keeles see tähendab nii-öelda kogunemispaika. Koos kokku tulemise paika. Jerusalema Talmud, mis on kirjutatud seal kuskil 4.–5. sajandil, väidab, et sünagoogid tekkisid juba Moosese ajal. Aga üldiselt ajaloolased seda usaldusväärseks ei pea, sest mitte ühtegi allikat, mitte kusagil minu teada selle kohta ei ole. Vanimad arheoloogilised leiud on kuskil 3. sajandist enne Kristust. Ja oletatakse, et tõenäoliselt sünagoogid tekkisid millalgi Babyloonia eksiili ajal. See oli siis 6. sajand enne meie aja arvamist. Toora ei räägi sünagoogidest mitte midagi. Et seal ei saadudki sellest rääkida, nii-öelda koguduse telgist räägitakse, mis on tulevase templi eeskuju, aga sünagoogidest ei räägita midagi. Psalmides juba me näeme seda näiteks. Psalm 74.8 ilmselt räägib siis babyloonlaste hävitusest, ütleb, et nad ütlesid oma südames, hävitagem need täielikult. Nad põletasid maha kõik Jumala koguduse kojad kogu maal. Et see on üks nendest hilistest psalmidest, mis on kirjutatud ilmselt siis millalgi eksiili ajal ja siin öeldakse, et koguduse kojad hävitati. Me näeme, et sünagoog siis Jeesus ajal oli võib öelda kogukondlik palvemaja. See ei olnud ainult Jumala teenistuse koht. Seal koguneti õppimiseks loomulikult traditsioonilisi funktsioone heebre keeles isegi sina Margit muidugi teab paremini neid, aga öeldakse, et on teatud sünonüümid sünagoogile, mis väljendavad selle tähendust, näiteks bethatefilla või kuidas sina seda hääldad?
Bethfilla.
Heebre keele tund palvemaja, ehk siis koht, kus palvetatakse. Siis Betha Knesset. Knesset on siis Iisraeli parlament, eks, mida see tähendab, see on kogunemiskoda.
Ja see tuleb sellest, et see juur Knesset ongi nagu kogunema ja lihtsalt siis Knesset on saanud parlamendi nimeks, Betha Knesset on kogunemise koda ja noh, sama juurega veel igast huvitavaid sõnu tuleb meelde, näiteks Knesset on konverents kaasaja keeles, Mihnasaim on püksid, ehk et siis nagu kokku tulnud nagu mingi asi. No millegi pärast ja just pükstele on sama juurega sõna võetud. Nii et,
huvitav. Aga seda funktsiooni me siit näeme, et siis see kogunemiskoht. No me ei taha öelda, et see oli nüüd päris mingi rahvamaja, selles mõttes, et ikkagi religioosne tegevus oli kõige tähtsam. Aga see täitis muid funktsioone ka, et see ei olnud lihtsalt koht, kuhu tuldi kord nädalas poolteist tundi istuma ja siis mindi laiali, eks. Siis viimane Betha Midrash, Midrash tähendab õppimismaja või õppimaja. Ehk siis kui need kõik kokku panna, palvemaja, kogunemiskoda või maja ja õppimaja, siis see näitab ilmselt, et mida sünagoogist arvati või milleks seda peeti. Eks termin, nagu ma mainisin, on kreeka keelest tulnud, mis tähendab kokku toomist, sünagein, kogunemiskohta. Mida peab alati rõhutama on see, et sünagoogis ei toimunud mingit ohvriteenistust. Ma olen isegi näinud pastoreid kuulnud jutlustamas seda, et umbes nagu nad ei suuda vahet teha templil ja sünagoogil, et taetakse nagu funktsioonid täiesti omavahel sassi. Ohvriteenistus toimus templis. Sünagoogis ei ohverdatud mitte midagi. Ei olnud mingit sellist võimalustega õigust. Seal loeti pühakirja, seal palvetati, seal lauldi, seal vaieldi ja arutati, aga ohvriteenistust mitte. Käidi koos mitu korda päevas, kas nüüd Jeesus ajal kõik see täpselt nii oli, me ei tea, aga üldiselt hommikul lõuna ajal õhtul sageli koguneti hingamispäeval, oli Jumala teenistus usu pühade ajal. Ja mida on oluline ka meeles pidada on see, et sünagoogid olid autonoomsed. See ei ole mingisugune nii-öelda usu lahk, et meil on nüüd siin siis mingi konfessioon ja need on meie sünagoogid. Me küll loeme erinevatest tekstidest, et oli seal need vabaks lastute libertiinide sünagoogid, ehk noh näiteks kreekakeelsed diaspora juudid, loomulikult, kui nemad on kaugelt tulnud, kohaliku keelt ei oska, valivad ilmselt sünagoogi, kus räägitakse kreeka keelt põhiliselt. Aga see ei olnud nagu mingisugune konfessioonide jagunemine, et siin palvemaas käivad baptistid ja seal käivad metodistid ja siis kõrge torniga kirikus käivad luterlased.
No võt, näed, nüüd on 2000 aastat jälle saanud see usk ka areneda ja tänapäeval on küll vägagi erinevad kogudused.
Jah, judaism on ju ka lõhenenud ja seal on reformeerimine ja sellised liberaalsed jooned ja kõik need olemas. Preestreid sünagoogi teenistusel tarvis ei olnud, sest nagu ma ütlesin, neil mingit funktsiooni ei olnud sünagoogi teenistus. Preester loomulikult sünagoogis käie võis, aga ütleme, et mitte ohvriteenistus tegemas. Ja pärast templi hävitamist muutusid sünagoogid juudi usu keskusteks, ilma selleta tänapäeva juudi usku on võimatu ette kujutada. Nii et kui tempel oli hävitatud, siis mis jäi alles, jäigi alles see sünagoogi keskne juudiusu versioon, mida põhiliselt esindasid variserid. Nii et tänapäevane see tõme selline rabiinlik judaism on sisuliselt variserlusest välja kasvanud, sest saduserid olid seotud templiga, neil põhimõtteliselt templi hävitamise järel enam ei olnud mitte midagi peale hakata nii-öelda. Nende elu ja nende töö oli sellega läbi.
Ja nii on see tänase päevani, et sünagoog on selline juudi elukeskus ja on ka meil siin Tallinnas sünagoog. Aga see usu elu on nagu nii põnev teema, kas me võiksime ka järgmisel korral sellest veel kuulda?
Jah, järgmisel korral tahaks rääkida usulistest liikumistest Jeesus ajal. Variseridest, saduseridest, esseenidest ja selootidest ja sellest, mida nad uskusid ja kes nad olid. Praegu oli jutt põhiliselt poliitilistest ja majanduslikest oludest ja sellisest välisest kontekstist, siis nüüd räägime nendest inimestest, kellega Jeesus kokku puutus. Osad neist esinevad ka Uues Testamentis, aga esseenidest näiteks Uus Testament ei räägi absoluutselt mitte midagi, aga nad olid päris suur ja päris mõjuvõimas liikumine Jeesus ajal.
Nii et järgmisel korral on siis sellest kõigest võimalik rohkem kuulda. Stuudios olid Allan Kroll ja Margit Prantsus. Soovime teile palju Jumala õnnistust ja kuulmiseni.
Taevas ja maa.